kumalat nga yung isang video scandal ng isang young actor. Ilan na nga yung nagpapasa sa akin. Sinasabi ko sa kanila, huwag yun ang ikalat. Kasi kawawa naman yung bata. Kaya nga feeling ko nga, dadami lalo yung mga turista pupunta doon kasi gusto lang nilang ma-witness kung gaano kalaki to, nasa ang area ito. Oh. Mukhang nakakasilip ng pag-asa yung ibang mga netizen na nanonood naman ng It's Showtime sa mga ipinahayag ni Vice Ganda. Ang It's Showtime na nga bang uukupa ng pinakamasayang tahanan slot. Pag wala tayong maibalita, iisa-isahin ko yung mga may utang sa akin.
Ha?
At sisingiling ko dito.
Ha?
Ito na ang latest, kaya tumuto ka na dali.
Ito na nga!
Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na dali.
Ito na ang latest!
La 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 la, i-chika mo na dali.
Ito na ang latest!
La 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 la, i-chika mo na dali.
Ito na ang latest!
Hello mga ka-update! Ito po ang inyong maling
po. Ito ba si Mamaloy?
Ito naman po si Papa O at si Audrey Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi ninyong inihilig sa amin. Ay!
Ichika mo na dali.
La 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 la. Ichika na namin dali.
At least naman nakakasabay ka sa amin. Ang pangalata naman.
Hindi ko pala nakakanta pala.
Ay, tinan mo yan. Nakakaloka. Pero hindi rin namin alam na maganda ka ngayon.
Nakasimple lang po.
Nagkwentuhan kami tungkol kay Puto Bumbong eh.
Ah, talaga?
Ang kita naman?
Ano na pagkwentahan nyo?
Hindi tayo natapos dyan.
Share niyo naman.
Anyway, hoy nakakaloka, buti nga, ano yun, ano? Si Puto Bumbong, wala naman siyang mga video scandal, wala.
Ay?
Wala naman, Tito, wala naman.
Wala
naman. Wala kaming ganun.
Ha?
Live talaga. Live.
Kasi nga wala naman talaga nangyari.
Wala naman talaga nangyari.
Ay, naku.
At pinipin kung mangyari, baka magte-trending ulit kami.
Ay,
after everything, and after all. Oh.
And speaking of trending, Diyos ko, nag-trending nga sa mga SockMed account sa mga bakla.
Oo,
oh. Oh, lalo na sa X o yung dating Twitter.
Oh.
No? Talaga namang kumalat nga yung isang video scandal ng isang young actor. Nalungkot na naman ako dahil, Diyos ko, hindi naman natin alam kung anong lagay niya ngayon, kung siya ba ay hindi lumalabas ng kwarto or na nagmumukmuk sa isang sulok. Sana naman okay siya.
Oo,
ha? Kasi nga, Diyos ko naman, nakakaloka talagang pinagpapasapasahan, ano? Sila na nga yung nagpapasa sa akin. Sinasabi ko sa kanila, huwag yun ang ikalat. Kasi kawawa naman yung bata.
Kaya pala hindi mo na pinasa sa akin.
Ba't ko naman papasa sa'yo? Ikakalat, Diyos ko.
Uy, hindi ko kakalat yun.
Hindi ko kakalat, Diyos
ko. Hindi na. Hindi na. Ipasa nyo din naman
hindi na nga, nakita nyo naman sa'yo ko nga na ako.
Ha?
Hindi nga, yun nga yung nakakalungkot, Loy, no? Yung iba, napanood na nga, nagre-reklamo pa.
Oh, anong nagre-reklamo?
Oo, na bakit daw ganun ang itsura, bakit ganun kaitim, nakakaloka kayo, no? Para bang hindi naman niya gusto na ibihadhad yun, diba? E nagkataon lang na meron siyang gagong kachat. Na akala niya, silang dalawa lang nakakaalaman. Yung pala, hindi niya alam, ito'y in-record na. At ikinalat. Siguro yung banta, no, dahil ilan na yung nariringgan natin, na kapag meron daw ganyan, sasabihin doon sa ka-chat, na na-record ko yung video mo, tapos hihingan ng pera. Pag hindi mo na, pag hindi nabigyan ng pera, sige, ikakalat ko na lang ito. Yung iba naman, siyempre, so paano kung wala na akong maibigay, isa kang ikakalat mo na? Pag naubos na siya, siguro gano'n na nangyari dyan. Sana naman, Diyos ko po, huwag niyo nang ikalat at hindi naman natin alam kung ano na ang lagay ng mental health ngayon ng bata. Siyempre, trauma sa kanya yan.
Oo.
Oh, diba? Kaya, Diyos ko po, ayan ang ating bilin lagi sa mga bata noon na pag may mga ganyan, pag hindi kayo makatiis, at kating-kating na kayo, kitain nyo na lang ng personal.
Ay, paano kung malayo? Kaya nga sila na ganun.
Oh my God. Eh di huwag nang mag-ganun, kasi lalo na, at ang dami ng mga nangyayaring blackmail.
Di nga eh.
Di ba, na sana ay hindi nyo na ginagawa to begin with. Oo. Eh nakakaloka nga, di ba? Yung mga netizen talagang nag-enjoy pa, tapos pinapasa pa.
Ang nakasad doon ay private moment yun, tapos most likely kakilala mo yun, kaya ka pumayag, di ba?
Hindi. Meron din mga hindi kakilala. Nakilala lang through chat. Sa social media lang. Naging kaibigan. Oo. Sa totoo lang, nalulungkot ako. Kaya pini-em ko yung bata. Sabi ko, wag mo na anin ha, dahil mas marami pang ganyan na nangyari sa mga mas sikat pa sa'yo. Na syempre, napaka-careless nila, hindi pa. Pero yun naman ay nalampasan nila. Dumedma na sila. Dahil ang katwiran nila, nandiyan eh, wala tayong magagawa. Lesson learned na lang yun sa atin. So, ayan ha. Kaya, ingat-ingat na next time ha. At doon naman po sa mga nagkakalat, paano kung kapatid nyo yun?
Correct.
Kung kamag-anak nyo, kakalat nyo ba? Porque hindi nyo kamag-anak. Diba? Pinapasa nyo sa iba.
Tsaka ano, yung iba na quick to judge eh. Na oo, ay, nga. ganyan yan. Pero hindi natin naiisip na biktima po sila.
Oo nga.
Diba?
Oo,
na biktima po sila ng mga abusadong tao.
Correct.
Alam mo, Tito OG, feeling ko kung iisipin ng bata yung positive side na nangyari, sisikat pa siya, Tito OG.
Makikilala siya.
Mas may kita na papag-usapan na eh.
Gusto mo ba sumikat?
Ito, OG. Okay na ako sa ganito. Yung mga pasulpod-sulpod. Okay na.
Hindi, sabihin mo sa kadali, meron ka rin ginawa, di ba? Na scandal dati. Kaya lang, hindi pumatok.
Kasi nuclear.
Pinuro agad. Wala kang dating gaga.
Related siya ng scandal.
Ano na naman?
Yan, nakatupis sa aeroplano.
Oh my God, oo nga.
Diba? Nasa tarmac.
Oh, at ang nakakalungkot. Ang ginabayro.
Oo, alam mo kaya akong ginawa ay yun. Baka makukuha ako sa best passing show.
Oo, tapos na, Josa.
Oh, wala, hindi ako napili nalang.
Grabe. Ano ka pa naman sa tarmac?
Yun ang masakit ito, Ojo. Yung ginawa ko ng last, hindi pa rin ako napansin.
Alam mo na.
Nakaloka si Josa.
Eh, tinalo ka pa nung ano, buti ito napansin.
Alin?
Na-call out.
Sino?
Ang dami nag-call out dito, di ba? Na-viral niya. Alam niyo yan, di ba? Yung Bohol. Nagtayo ng resort doon sa pagitan ng mga bundok dyan sa Chocolate Hills.
Oo nga.
Sa Bohol, nakakaloka. At ito'y kinall out. At syempre, yung meron ng babash doon sa vlogger na kumuha ng top shot. Oo. Tapos gusto niyang sabihin na hindi, huwag mo ako i-bash ninyo kundi yung owner ng resort. Kami ay vlogger lang na namumuhuna ng pamasahe para mag-shoot ng mga kakaibang tanawin. Parang ganon. At ito naman ay kinall out. Una, siyempre si Cian Gaza, kinall out yan. Sinagot siya ng governor ng Bohol na pinatutukan agad. Tapos ang ending,
ayun pala na eh. Nag-issue ang DENR. Nakulang daw yung papers. At meron nga, parang TRO na nung September pa na mag-close muna temporarily yung resort. Kasi hindi nga nag-close. Sabi nga ni Gretchen, no, kinailangan pa mag-viral para maipatupad yung batas.
Oo nga, hindi pa. Yan ang nakakalungkot, ano? Diyos ko, I'm sure naman, in fairness, kung sasabihabi nga ni Josa, kung titignan mo yung positive side niyan, mas marami ako curious at pupunta sila sa Chocolate Hills para tingnan kung nasaan doon nakapuesto yung resort. Kahit yun ay isinara pa.
Oo nga, temporarily closed na siya ngayon.
Oo.
Pero may comment si Josa doon eh. Nakita ko kanina sa post niya.
Ang comment niya?
Oo.
Hindi masyadong maganda yung swimming pool. Kumpara sa mga napupuntahan natin sa Highland Valley, kung ganyan kaganda, just ko, hindi ako magre-reklamo.
Hindi maganda yung swimming pool.
Parang luma yung style, yung design. Yun lang yung napansin.
Ano yung exact sabi mo? Yung pampadaus-dos daw.
O yung slide.
Hindi slide doon sinabi mo.
Pampadaus-dos. Yun ang term sa Batangas.
Bakit ganun yung pampadaus-dos? Ang luma.
Kasi naman nakapunta na tayo ng Highland Valley. Alam niyo yan, wala nang pagandaan.
Kaya nga, hindi ba? Dami na nga celebrities ang nag-call out dito, no? Nag-comment si Ann Curtis.
Yes!
Diba? Nalungkot. Si R.R. Enriquez, nalungkot si din. Si
Win-Win.
Si Win-Win Marquez.
Yeah. Oh.
At marami pang iba. Mm-hmm. O anyway, maganda yung ganyan na sinasampulan. Mm-hmm. O alam nyo, nakakasira dahil nasa batas yan, na no? Mm-hmm. Kasi nandun yan sa Republic Act number 7852. Mandates that in the development of the Chocolate Hills as a tourist attraction, its natural beauty and historical significance must be protected and preserved.
Yun.
Oh, malinaw yan, ha?
Kakaloka nga. Akala ko nung una ko nakita yan, ay Photoshop, eh. Yung pala totoo.
True.
Kasi diba may swimming pool sa paanan ng, ano, Chocolate Hills?
Correct. Oo, nakakaloka.
Hindi, teka lang. Nagpunta kayo ng Bohol, di ba?
Oo.
Hindi niyo ba yan nakita?
Hindi ko siya na-notice.
Ah.
Kaya nga, feeling ko nga, dadami lalo yung mga tourists ang pupunta doon kasi gusto lang nilang ma-witness kung gaano kalaki to, nasa ang area ito.
Oh.
Oo. Pero sa totoo lang pala, ito ay titled.
Mm.
Ibig sabihin, merong talagang may-ari nito. Kasi daw, ang una nilang balak ay gawin itong farm. Kaya lang, medyo acidic yung lupa. Kaya hindi nila matamnan ng mga crops.
Mm.
Oo. Kaya, ginawa na lang nila ng resort.
Mm.
Lesson learned na yan, ano, na sana pangalagaan natin yung mga kalikasan natin, di ba?
Mm.
Oo, kasi, Diyos ko, kaya nga tayo dinadayo ng mga turista o ng mga foreigner dahil mayaman tayo sa ganyan, di ba? Kaya huwag natin babuyin or magkalat, di ba? Kaya nga, naloloka ako, nag-jogging ako sa UP, yung ikot. Oh. Sabi ko, itong mga ito, yung mga bote ng mineral water na ginagamit nila habang nagja-jog sila, andun lang sa lupa.
Ay?
Sabi ko, kaya nga may mga naka-trash ka nandun.
Galing.
Grabe yung galing.
Grabe na yan. Ang intense!
Oo, hindi, naiirita ako. Parang ano ba, tumatakbo ka na rin lang. E, ano bang ihawakan mo na? At pag may nadaanan ka pag ikot mo, doon mo ishoot yung bote. Anak ng p***. Di ba?
Ginagalit ko si nanay eh.
Para member ng DNR.
Oo, yung mga kalat nila.
Oo.
Pag magkakalat din lang, huwag na kayong uminom. Aarte-arte ninyo. Meron kayong mga bit-bit na bote ng mineral water.
Mm.
Kinatatamaran nyo itapon sa tamang basurahan. Nakaloka. Mm. Ayun.
Mm.
Ang dami tuloy na ipakilo ni Ernie Lim.
Ha? Kasama mo ba?
Kasi 14 isang kilo, no?
Kasama mo ba? Diyos ko.
Yung kasama lang si Ernie Lim, nanginginayang kasi siya dun sa mga bote ng water. Tinatapakan niya yun para may yupi.
Tsaka yung mga lata ng
yung soft drink in can.
Soft drinks in can.
Ay, Tito OG, Mama Loy. Dahil napag-usapan natin yung swimming pool dyan sa Bohol, naalaala ko yung tatay ko.
Bakit?
May pinuntahan kaming ilog. Tapos itinanong sa akin kung mababawlaan.
Mm.
Eh sabi ko naman, tay, mababawlaan mo iyang ilog na iyan. Aba, ang ginawa ng tatay. Dali-dali naghubad. Pili ko kayo niyayabangan ng tatay. Abay, tumalon agad sa ilog. Aba, maya-maya nagsisigaw. Saklolo! Saklolo, Diyosa! Tulungan ko ako! Nalulunod ako, Diyosa! Sabi mo, mababawlaan mo kita! Sabi ko, tatay, mababawlaan naman talaga iyan. Kanina nga may tumawid din yung bibe. Hanggang dibdib lamang, nung pagsin ako pa.
Bibi yun.
Ay, kaya nga nakita ko hanggang dibdib lang ng bibe. Nagkaganyan-ganyan pa ang bibe nung kumatawid sa kabilang side.
Ayan. Kasi naman yung tumalang yung bibi. Dabulag na. Bibi dabulag.
Ay,
nakakaloka. Anyway, Diyos ko, bigla ko na namang naalala, ha? Kasi nga may nagtatanong sa akin, ano raw kapalit? Pagkatapos doon ng mga Tagalog movies yung pinalalabas, doon sa time slot na iniwan ng tahan ng pinakamasaya, ayun na nga, naguhulaan sila kung sino ba ako, ipoproduce ba ng GMA7, at mga sarili nilang talents ng GMA ang lalabas para makipag-head-on sa TVJ, sa Ibulaga, tsaka sa It's Showtime. Tapos naman, mukhang nakakasilip ng pag-asa yung ibang mga netizen na nanonood naman ng It's Showtime sa mga ipinahayag ni Vice Ganda.
Ay, oo nga na, yung parang nabanggit niya, the best days are coming. Yung minsan, ang ganda ng araw mo, biglang bukas may mas maganda pa pala. Kaya kapit lang daw, di ba? Kalma, kapit.
Exactly. Kaya nga yung mga netizen, yun ang ipinapalagay nila na baka ang tinutukoy daw ni Vice ay ang It's Showtime na nga bang uukupa ng pinakamasayang tahanan slot. Yung noontime show ng GMA 7. Kaya kumapit lang daw.
So paano yun, ay magiging co-prod din ng GMA yung ano, yung Showtime para sa time slot na yun? Kasi di ba co-prod sila sa GTV?
Darling, wala naman sinasabi ng si Vice kung ano yun. Kaya mahirap naman kung mag-conclude tayo na yun ang tinutukoy ni Vice.
Pero kung yun nga tinutukoy niya, most likely, tingin mo gano'y maling arrangement.
Kung sakali na yun nga ang tinutukoy ni Vice, ano yun? Co-prod yun. Posibleng ang production ay sa ABS-CBN. Pagdating sa commercials, hati sila ng GMA. Pwedeng mag-block timer din ng ABS kung gusto. Pero feeling ko, makikipag-co-prod sila. As in, sa mga kikitain lang ng ads. Yan, aabangan natin kung true ha. Kasi nga, meron ding isa, si Luis Manzano naman. Pinost niya si Robby Domingos, si Francine Diaz, si Negi. Diba?
Oo, it's your lucky day?
Oo, it's your lucky day naman yun.
Oh. Oh,
pero totoong, it's your lucky day, yung kanilang video shoot na ginanap para sa Summer Station ID ng ABS-CBN. Yung It's Your Lucky Day. So hindi natin alam kung ngayong March ba yan o April. Ngayon tinanong pa naman si Maring Pokey, si Pokey Mom, kung ano ba ang balita? Sila na ba ang aakyat para okupahin yung noontime slot ng tahanan ng pinakamasaya? Sabi ni Pokwang sa akin, wala daw silang idea. Kasi 45 minutes lang yung show nila . Pero kung sakali raw na iaakyat sila sa time slot ng noon time, syempre, tatrabahuhin daw nila. Pero hindi raw sila umaasa. Kaya abangan natin kung ano na, ha?
Kasi naibuhay pa rin talaga yung pag-asa natin na magkakaroon ng It's Your Lucky Day kasi kasama sila sa Christmas Station ID. Tapos ngayon na sa Summer Station ID, kahit wala pang konkretong plano kung kailan, anong oras, anong time slot, no? Lagi silang kasama as a group na It's Your Lucky Day.
Excited niya actually yung buong grupo. Kaya yan ang ating aabangan kung pre-programming sila ng It's Showtime.
Ganda nun ha, back to back.
Tito OG, hindi kaya ang It's Your Lucky Day ang kukuha ng slot ng noontime show ng GMA?
Naku, malabo yun.
Hindi
yata. Oo, malabo yun. Posible pa yung It's Showtime, pero yung It's Your Lucky Day, alam naman nila na baby pa rin sila . So, hayaan muna natin sila na mag-grow.
Tsaka parang imposibleng dalawang show yung pinroduce ng ABS na magkatapat.
Narinig ko pa. Parang yung kung tick o'clock daw yon. At di ba sabi nga, si Isko Moreno daw ay sasali rin doon sa tick o'clock. Parang hindi daw yun true. Ewan natin ha. Kasi parang ayaw daw ni Isko. Tingnan natin kung ano na ang mangyayari.
Correct. Nakaka-excite.
At ito na nga, Loy. Tatlo na ang nakakausap ko na iisa lang ang sinasabi. Mukhang totoo nga ang It's Showtime na ang uukupa ng noontime show ng GMA 7 na iniwan ng tahanang pinakamasaya. At ang sabi, hintayin na lamang daw natin ang formal announcement. Aba, totoo kaya ito? Well, saka na lang tayo maniwala kung aaminin ito ng GMA at ng ABS-CBN. Yan ang ating aabangan.
Eh, Kasunay, paano kaya yung tape ink? Di ba umalis sila tapos ang chika meron pa silang naiwan na hindi nababayaran sa GMA? Paano na yun?
Okay, so yun nga, ang mga narinig ko lang naman ito, ang mga receivables o yung mga hindi pa nakakabayad na mga advertisement or ads sa Tape Inc. Ay naka-DDoP assignment na. Naka-assign na doon daw sa GMA since madami silang utang. Yan ay kung lilinawin ng Tape Inc. ng mga halosos na ganun ba yung sistema para unti-unti ay makabayad sila, yung mga receivables sila ay didiretso na sa GMA. Kasi di ba yung mga ads, di ba, hindi naman yung nagbabayad agad-agad. Meron mga 90 days, mga ganyan. So hindi natin alam kung yun ba ay didirekta na sa kaban ng GMA.
Ay, maganda kung ganun, at least kahit utay-utay, di ba?
Oo naman. Para wala lang bad record.
Buti pa yung Tape Inc, no?
Bakit?
Nagutay-utay, nagbayad.
Diba? Oo nga, baka isa sa mga araw nito, pag wala tayong maibalita, iisa-isahin ko yung mga may utang sa akin. Ha? At sisingilin ko dito. Ha? Mga hayop kayo. Mga ilang kayo nandiyan ako. Ngayong ako may kailangan, wala na kayo.
Ayan.
Parang pinagmamakaawa ko pa yung pera ko sa inyo. Ayun na, ewan ko.
Ano tumagos din sa amin, Tito OG?
Ha? Iba. O, ito na nga, Loy. Yung mga fans naman talagang unreal. Masisipag din mga mag-post, no? Ng mga napapansin nila. Katulad nitong yung show ni Jeneline Mercado at si Ian Lim. Yung Love, Die, Repeat. Nakatapat yata ito ng Lim lang. Ni Paolo Avellino at Kim Chu. Yung ex mismo ni Cian Lim, ang kalaban niya. Pas in katapat niyang programa, ganun ba?
Oo.
Ay nako, ayun nga. Sabi ng mga fans, magsasara na rin daw. Yung Love, Die, Repeat.
Talaga?
Oo. Parang hindi naman nagmarka sa kamalayan ng mga tao, no? Samantalang yun din lang, napanood natin sa Prime Video. Oo. At may longer version, teleserye version ngayon. Eh, pinanonood ko pa din. Kasi baka mag-iba ng attitude si Juliana, yung character ni Kim Chu.
Akala ko baka magbawing ending.
O anyway,
ayun. Pero totoo ba na, na may mga eksenang hindi napanood doon sa ano?
O longer version ito Kasi ang alam ko, di ba 14 episodes yung Lin lang?
Oo.
Yung one episode na napapanood natin, pang isang linggo yun. Kinatay-katay lang. Kaya pag pinalabas yun, medyo mahaba na yun. Kasi meron silang idinagdag pa dahil pinahaba nga yung teleserye version.
So long version edit ito.
Oo. Alam mo, hindi magandang ano yun kay Cian Lim, ha? Yung mga ganyan, nagsasara yung show. Oo. Eh, sa bagay, sa GMA naman, parang 2 months lang ang buhay, 3 months, 4 months. Parang ang pinakamatagal lata nila ngayon so far, ha? Yung kay Ruru Madrid, yung Black Rider. Sa hapon naman, yung Abot Kamay ang Pangarap ni Jillian Ward.
Matagal-tagal na yun, ha?
Oo, matagal-tagal na rin yan. Tsaka malakas sila sa YouTube. Diba? Eh, pagka maikli lang kasi yung mga teleserye, parang hanggang doon lang ang story nun. Kasi itong ang ano, yung What's Wrong with Secretary Kim. Maikli din yan, limited series lang siya. And speaking of ano pala, What's Wrong with Secretary Kim? Ayan, alam mo ba, nag-PM sa akin si Aaron Domingo. Yung PR ng ABS-CBN. Para sabihin, Ochi, in-invite ka namin sa MediaCon ng What's Wrong with Secretary Kim noong March 3. So sinilip ko, ay oo nga, in-invite ako, hindi ko kasi nabasa. Hindi ko nabasa. Kasi normally, nag-i-email sila. Hindi ko nabasa eh.
Ayan, nag-i-inerte ka pa.
Gaga, hindi ko nga nabasa.
Naku.
Pero parang last day mo na today.
Hindi kasi parang nagtatampukan noon. Hindi ka malang na-invite.
Nashock nga ako kasi doon ako sa Beanie. Inimbita. Sabi ko, bakit doon sa... Yung Beanie kasi, Viber yon, tsaka sa email. Ito kasi... sa ano pala, Messenger. Nag-invite.
Oo. Public apology ka kasi ang dami nakapanood na nagtatampok at hindi ka na-invite.
I am sorry, no? Hindi, sinabi ko naman kay Aaron, salamat sa imbitasyon, pero hindi rin naman ako makakarating kasi bukod dun sa debut na pinuntahan namin ni Lloyd, meron pa akong nilakad. Oo, meron pa akong meeting sa BGC, kaya hindi rin ako makakapunta. Pero, sabi ko, eh, ako yung nakasuporta sa What's Wrong with Secretary Kim.
Yes.
Kung meron silang iparirelease sa atin, diretsahin na ako ng tawa. Huwag nang magaganyan. Ang dami-dami ko talaga hindi nababasa sa mga messenger. Kasi yung iba nangungutang talaga.
Ha?
Oh, promise. Hindi. Oh, di ba pinipress ko lang ng ganun? Ay! Naku, may problema, Chuk. Kaya ayoko na doon sa messenger. Oh, anyway, sabi ko sa kanya, ako'y Kim Pao. Kim Pao fan ako.
Totoo po yan.
Basta ako'y nakasuporta sa Kim Pao.
Yes.
Oo. Ay, bigla ko palang naalala.
Oh.
Hinahanap daw ako doon sa press con.
Nino?
Ni Kim Chu.
Oh.
Sabi ni Aaron, ha? Hindi ko maalam kung true.
Oh.
Hindi ko naman, ano, baka naman ini-etches-etches lang ko ni Aaron, ano? Basta si Tita Cory daw lagi akong hinahanap.
Ayun.
Oh, oh, anyway, and in the mere fact na hinahanap tayo, ibig sabihin, like nila tayo. Gusto nila ma-feature dito.
Ha?
Totoo naman, di ba?
Di ba? Oh.
Tapos sabi ni Aaron, yung beanie daw, nagre-react yung mga fans sa beanie.
Oh,
kasi daw parang, ba't ako inimbita raw sa beanie? Hindi rin naman ako pupunta, utang na loob. Sabi, ganun ko daw. Sabi ko na, really ako yung mga fans. Sino ba naman ako? Di ba? Para, ano ba yan? Hindi ba matutuloy ang karir nila kung hindi ako sisipot? Di ba? Basta one of these days, makikilala ko rin ng beanie.
Oh, mali mo, ma-interview mo.
Oo, di ba? Pag sumikat sila, biglang, sikat na po kami, pwede na po ba?
Ha?
Okay na, sikat na kayo, go. Anyway, that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod.
Ito ba si Mama Lloyd? Ako! Ilang pounding na lang po. 1 million subscribers na kami, kaya dumagdag na po kayo. Now na! I-click nyo na po yung subscribe button na lang dyan sa baba. At kung naibigay po yung aming episode niya at meron kayo komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kamutin kayo click ang notification bell.
Dahil pag i-click nyo yan, kayong una-una mananotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya namin channel.
Yes! At naman na doon, mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Lloyd. M-A-M-A-L-O-I. Dahil nandiyan pa rin po yung aking vlog ng aming pong Boracay Escapade sa napakaganda.
Nakabonggang
Mandarin Bay Resort and Spa.
Yes! Station 2 ng Boracay. Yan ang may pinakamahabang swimming pool.
Yes!
Pinakamaasikaso mga staff. At ang sasarap na mga pagkain.
Yes.
At beachfront.
Yes.
Diba? Ayan.
At syempre, thank you very much kay Dr. Jesus Cancio Solis or JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic para po sa aming mga gorgeous na mga ngiti. Thank you, Doc JC and Miss Ara. Salamat po. Diyan po sila sa E. Rodriguez sa tapat ng Christ the King Church.
Ayan. Yes. Oo nga. Yes, Jossam.
At syempre, may sariling version din po ako ng kung paano po namin ipinasyal si Jenny sa Highland Valley sa Boracay at sa Korea. Ayan, panoorin niyo po sa aking YouTube channel. At maraming salamat po sa
231.
At maraming salamat po sa Headway Versalon. Talagang dami nagtatanong ang ganda daw ng aking goodpil.
Diba?
Headway Versalon. Oo. Yung salamin mo ba, may nagtanong din po saan galing?
Yes! Sa Ideal Vision.
Yes! Yes,
kitang-kita ko kung paano ko sinasaktan mo na nila. Wow! May hugo.
At syempre po, ay maraming salamat sa NV Skin Beauty and Wellness Center dyan sa malapit sa ABS-CBN, sa Mother Ignacia.
Yes!
Ayan, pag dyan po kayo magpunta kung gusto nyo magpaganda, no? Just like us.
Yeah!
Diba? Tsaka yung mga doctors nila mahuhusay.
Yeah!
Diba? Pati yung aesthetic surgery. Oo.
Yes! So may mga nais po kayo ipa-enhance, diba?
Correct. Yes. Oo. syempre, lahat ng services basta pagpapaganda.
Yes.
And the Skin Beauty and Wellness
Center. Thank you, Sir Angelo Dominguez.
Galing ako dyan eh. Ginanong-ganan yung mukha ko. Parang wow. Pagkatapos, parang ay, ang bongga, malasot lang.
Diba, no?
Oh, ang tari yung ginawa niya sa mukha ko.
Diba?
Kaya naman meron ako na meet dyan, taga-US pa.
Oh?
Dahil nanonood sa atin. Ayan, oh, sila, oh. Taga-US sila, nanonood sa atin. Nagpunta raw sila dyan dahil narinig sa atin.
Wow! Thank you po. Kaya yung mga iba pa po dyan natin ng mga ka-updates, i-try nyo po para kayo po mismo ang makasaksi, maka-experience ng mga sinasabi namin ni Nanay na nag-i-improve po sa aming pong skin. Diba?
Correct. At syempre, pang aking panayan naman kay Baron Geisler.
Hi!
Oh.
Wow!
Ang pagtatapat sa atin ni Baron Geisler, talagang diniretso ko siya. Oo. Umiinom ka pa ba? Ganyan.
Ano sabi?
Eto. Ipinabalita kita sa OGDS Showbiz Update. Ikaw pa minsan ang headline. Ano nagiging reaction mo?
Mama Odge naman, oh. May damage control na nga eh. Na-call out ako. Sabi niya, Baron, don't mess up my script. The next time you come in smelling like alcohol and acting blah 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 with your drunken stupor. Tagus sa buto at laman. Napahiya ako, pare. Nag-crawl ako.
Tumawag sa'yo, wife ko noon eh. Nag-aaway kami.
Kasi pinost mo yung video.
Manipulate pa more. Matapang ang mga Bisayang babae.
Matapang yung...
May kasama akong chicks dun sa hotel. Pupunta sa bahay, apat na bruce kong lalaki dadalhin ako.
Hindi, natakot ako. Baka patayin ako eh.
Ayan. Ang kabuan po niya sa OGDS Inspires. Sa I1TFC na rin po, ha? At syempre pa, ang mga YouTube channel po na aking mag-iina, si Mami Sol, si Erin Diaz, at si Mira TV.
At syempre, Nay, nakubatiin lang natin aking cousin, Ate Grace Urbina. Happy birthday!
Happy birthday,
Grace. Yes, si Boss Jack, ang aking pilot. Ayan, at staff.
Ano ba? Nagbabalita tayo, yun na yung boses mo ngayon, bumabakit.
Happy birthday! Kasi kailangan masigla. Kasi nga, 2:34 na.
At syempre pa yan, ito pa rin po yung lingkod, papawasin OGDS sa laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing,
every gising is a blessing!
Ano pa nga ba ang lagi inyong inihilip sa amin?
Ichigaw na dali. La 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 la. Ichigaw na dali. La 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 la. Ichigaw na dali.
Why doon natin matulog magpatulog daw tayo?
Ayun? Eh, paano makakatulog? Eh, kanina inakailang ano, chene si nanay. Buti nung show, wala. Ni-anticipate namin ni Jose kasi naka-3 rounds ka kanina. Ngayon, wala kami narinig, ha?
Tutot, chene?
Oo.
Pero maganda mo't nagiging.
Hindi na rin ko-concentrate ako.
Ha?
Pero mo din bumuti na rin.
Ay! 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 Ay!